Bună dimineața, astăzi e 8 octombrie, eu sunt Elena Cioina și vă invit să ascultați emisiunea Europa Liberă Moldova la ora 7. Vremea va fi și astăzi posomorâtă, dar fără precipitații, vântul bate din nord-vest, moderat, temperatura în această dimineață e de 9 grade, la prânz maxim le vor urca până la 18, iar diseară vor fi în jur de 11. De mâine vremea se va însenina și va rămâne neschimbată până la sfârșitul săptămânii. Astăzi vom vorbi despre rolul presei în combaterea corupției la nivel înalt în Republica Moldova, pornind de la proiectul Cere Socoteală pentru Banii Publici, lansat ieri de Asociația Presei Independente. Invitatul emisiunii este președintele Asociației Presei Electronice, Alexandru Dorogan. Rubrica lui Iulian Ciocar, realitatea cu amănuntul astăzi despre demnitarii care îi îndeamnă pe cei plecați la muncă în străinătate să nu uite de patrie. Protagonista jurnalului de corespondent al lui William Totoc e cântărața româncă Oana Caterina Chițu. Vă mai invităm să ascultați ce scrie presa de la Chișinău. A citit-o colegul meu, Valeriu Cațăr. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, doamnelor și domnilor!
Să-l ascultăm mai întâi pe Mircea Țicudean cu un buletin de știri. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața tuturor! Chișinăul explică de ce nu poate merge președintele Voronin la Tiraspol. Iar în Statele Unite, candidații Obama și McCain se confruntă din nou în fața camerelor de luat vedere. Acestea ar putea fi titlurile principale ale dimineții. Guvernul de la Chișinău a negat speculațiile din presă, potrivit cărora președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, se va întâlni cu liderul de la Tiraspol, Igor Smirnov, săptămâna aceasta. Într-un comunicat al Ministerului Reintegrării, se confirmă faptul că la 3 octombrie Smirnov l-a invitat pe Voronin la Tiraspol pentru data de 9 sau 10 octombrie. Ministerul Reintegrării spune însă că liderul moldovean nu va onora invitația pentru că trebuie să meargă în aceeași perioadă la summitul Comunității Statelor Independente de la Bishkek. În ultimul an, România a devenit principalul partener comercial al Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut de ministrul economiei Igor Dodon la Chișinău, la o întâlnire cu ambasadorul României Filip Teodorescu. Discuțiile au avut loc în pregătirea unor întrevederi între guvernanții moldoveni și cei români, care vor avea loc la 22 și 23 octombrie la București. În Statele Unite, candidații prezidențiali au avut o nouă dezbatere. Subiectul principal a fost criza sectorului financiar.
The middle class need a rescue package. And that means tax cuts for the middle class. It means help for homeowners so that they can stay in their homes.
Democratul Barack Obama a spus că clasa de mijloc din Statele Unite are nevoie de un pachet de salvare. El a promis să reducă impozitele pentru clasa de mijloc și să sprijine proprietarii de case care plătesc ipoteca.
As President of the United States, Alan, I would order the Secretary of the Treasury to immediately buy up the bad home loan mortgages in America.
Republicanul John McCain a spus că dacă ajunge președinte, va cere Ministerului de Finanțe să răscumpere așa numitele credite rele și va avea grijă ca proprietarii să nu-și piardă casele în urma crizei din sectorul ipotecar. Președintele OSCE a spus că Occidentul ar trebui să nu mai izoleze Republica Belarus și să stabilească legături cu guvernul de la Minsk. Într-o declarație de presă, ministrul finlandez de externe, Alexander Stubb, a mai spus că Uniunea Europeană ar trebui să relaxeze sancțiunile impuse Minskului, chiar dacă recentele alegeri parlamentare din Belarus n-au fost perfecte. Adunarea Generală a Națiunilor Unite va dezbate astăzi o rezoluție sârbească privind legalitatea independenței albanezilor kosovari. Sârbii cer ca declarația de independență din februarie să fie analizată de Curtea Internațională de Justiție. Ca să dea un verdict, aceasta are însă nevoie de câțiva ani. Ministrul american al apărării, Robert Gates, se întâlnește cu colegii săi din Europa de Sud-Est la Ohrid, în Macedonia. Pe agenda se vor afla probabil legăturile cu Rusia, tensionate de recentul conflict georgian și de proclamarea independenței kosovarilor. Și armata Rusiei a anunțat că se va retrage astăzi dintr-o zonă tampon aflată între Osetia de Sud și Georgia propriu-zisă. Potrivit armistițiului negociat de Uniunea Europeană, termenul limită pentru retragerea rușilor din Georgia este vineri 10 octombrie. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumesc, Mircea. Știri pe scurt, ascultați din partea a doua emisiunii. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. Asociația Presei Independente a lansat ieri la Chișinău un proiect intitulat Cere socoteală pentru banii publici. În această acțiune vor fi implicați ziariști și reprezentanți ai societății civile care, timp de un an, vor urmări cu atenție cum sunt cheltuiți banii de la buget în 4 orașe din Moldova, la Soroca, Rezina, Ungheni și Cimișlia. Autorii proiectului speră să sporească astfel transparența în aceste administrații locale și să prevină eventuale cazuri de corupție. Proiectul pare binevenit în condițiile în care tot mai multe organizații internaționale constată ineficiența procedeilor de luptă cu corupția aplicată de autoritățile de la Chișinău. Drept urmare, Moldova devine placă turnantă a traficului de oameni și droguri, scrie în unul din ultimele sale numere revista Jane's Intelligence Review, lucru care se presupune n-ar fi posibil fără suportul unor înalți demnitari de stat corupți. Revista analizează diverse studii privind corupția în Moldova și citează și un raport al guvernului american din acest an în care se spune că în ciuda unor semne de ameliorare, corupția la toate nivelele este o problemă sistemică majoră în Republica Moldova. Deși de combaterea acestui fenomen în Moldova se ocupă un șir întreg de instituții specializate, noi vrem să aflăm astăzi cum poate presa lupta cu corupția, inclusiv în contextul alegerilor din 2009 și dacă sunt protejați jurnaliștii moldoveni de eventuale abuzuri din partea autorităților în cazul dezvăluirilor actelor de corupție la cel mai înalt nivel. Invitatul nostru este președintele Asociației Presei Electronice, Alexandru Dorogan. Domnule Dorogan, bună dimineața!
Bună dimineața!
O să vă adresăm mai multe întrebări, ca de obicei, împreună cu Valeriu. Domnule Dorogan, de ce investigațiile realizate de presa din Moldova n-au de obicei niciun impact? N-ar trebui ca măcar organele de anchetă să se autosesizeze?
Bun, ce să zic? În primul rând, presa s-a preocupat de investigații în acest domeniu mai mult timp, nu doar în ultimii ani, când aceasta ca și cum a devenit o temă la modă și observăm chiar o colaborare mai strânsă între presă și autorități. Oricum, impactul n-a fost nici pe vremuri, să trecea cu vederea, nici nu putea vorba de fi despre autosesizări. Acum, în condițiile când există totuși niște relații pe linia ONG-urilor mai strânse între presă, să zicem, și organele care sunt implicate în lupta cu corupția nemijlocit, oricum aceste articole rămân fără un impact public, cel puțin nu îl cunoaștem. Cred totuși până la urmă, deoarece nu sunt interesate încă autoritățile noastre într-o luptă cu corupția, ci doar într-o creare de imagine a acestei lupte. Dar, a prezenței luptei.
Domnule Dorogan, dar de ce nu există o reacție adecvată din partea societății care să-i pună, cel puțin în situație, pe funcționarii corupți să-și dea demisia, astfel cum se întâmplă în foarte multe alte părți?
Dacă nu reacționează însă și autoritățile.
Păi, e dezinteresată societatea.
Dacă urmărim presa a luat asemenea atitudine. S-au prezentat suficiente exemple când materiale destul de convingătoare cu bază de date la fel foarte convingătoare au rămas neobservate, au rămas fără reacție, au rămas fără răspuns și nu au urmat răspunsul autorităților.
Lipsa unei reacții
publică, să vorbim despre opinia publică care se creează în presă.
Păi tocmai asta mă interesează. Reacția autorităților e cumva explicabilă, lipsa unei reacții din partea autorităților, pe când lipsa unei reacții din partea oamenilor care sunt afectați la modul cel mai direct de actele de corupție, pentru că adesea nu pot să-și rezolve probleme dintre cele mai mărunte fără să dea șpagă vreunui funcționar, chiar mă descurajează.
E bine, în primul rând, să știți că lumea s-a obișnuit, da? Este o efect a tradiției și obișnuinței, special pe la nivelurile de jos, spital, școală, primărie, nu știu unde. Doi, nu s-a văzut. Reacția există atunci când există și rezultat, da? Sau se dezvoltă reacția. S-a văzut că s-a intervenit, cineva a spus, a venit, s-a anunțat la linia fierbinte, a păstrat anonimatul și s-a schimbat situația, da? Atunci lumea prinde curaj. Dar dacă noi creăm o imagine permanentă că se luptă cu corupția și nu se vede efectul, care poate fi reacția, să zicem, societății, dacă nu vede rezultat? Societatea reacționează când vede un rezultat foarte concret.
Dar, în general, presa moldovenească are astăzi capacitatea de a dezvălui cazuri grave de corupție la cel mai înalt nivel?
Nu cred. În primul rând, pentru că pentru asta e nevoie de foarte buni profesioniști, de mult curaj și de cât niște posibilități de a investiga. Necesită timp, necesită mijloace, ori presa nu dispune de așa ceva. Ziarele noastre, știți foarte bine, lucrează cu niște echipe foarte restrânse. Posturile, eu, ca să nu menționez faptul că noi, eu n-am văzut investigații la televiziune, investigații televizate, care și au un rol foarte important, dar pentru care trebuie să lucreze serios, echipe bune. Și principalul, dacă această muncă enormă, care durează în timp, care costă bani, energie, în fond se reduce la zero, dacă nu apar rezultate mai mult decât atât, pot să-ți aducă foarte mari probleme. Cunoaștem că presa care a încercat sau care încearcă, care este un pic mai, mă rog, mai acidă și mai activă pe segmentul ăsta a luptii cu corupția, are și ea la rândul ei sumedenie de probleme. Și nimeni nu intervine să apere o presă care are probleme din partea autorităților.
Și nu există niciun mecanism legal care să-i protejeze pe jurnaliștii de investigație, de o eventuală răzbunare a celor implicați în cazurile de corupție dezvăluite de presă. Cazul Alina Anghel.
Bun, noi nu putem spune că trebuie să existe un mecanism legal separat pentru cei care luptă cu corupția. Nu știu dacă pentru asta e necesar, pentru că oricine, de fapt, ar trebui să lupte cu corupția. Și nu trebuie, mecanismul care există trebuie să ne apere pe toți în această luptă cu corupția. Toată presa, nu doar pe jurnalistul care mă duc să-l declar, uite, fiți atenți, stați-vă un mecanism special, el este jurnalistul de investigație, el ne va face materiale foarte bune pe acest segment, vă rog, dați-vă un mecanism și o asigurare, da? Nu cred că așa există. Mecanismele ar trebui să ne protejeze pe toți, sau presa în special, atunci când abordează această problemă strigentă, acest flagel al societății.
Și atunci, care este soluția? Să vină cineva din afară cu mulți bani și experiență ca să-i învețe pe jurnaliștii moldoveni cum să procedeze în astfel de cazuri? Și de altfel vroiam să vă mai întreb un lucru. În ce măsură apariția unor investigații privind corupția la cel mai înalt nivel, pentru că suntem în ajun de campanie electorală, ar putea influența rezultatul unor alegeri în Republica Moldova?
Eu cred că, într-adevăr, în această campanie electorală se va vorbi iarăși foarte mult despre corupție. De fapt, cel puțin dacă presa n-a reușit pe parcurs să scoată niște cazuri de corupție la nivel înalt, pentru că despre asta noi vorbim acum. Corupția la nivel înalt, care este mai ascunsă de noi și nu știm cine, unde se întâmplă, unde se produce. Cel puțin sper că în această campanie electorală ar putea să aibă o posibilitate să o facă partidele de opoziție. Dar sper să fie nu doar o campanie de PR negru. Aș vrea ca să se scoată în evidență cazuri documentate, cazuri verificate și foarte serioase.
Domnule Dorogan, vă mulțumim. Vă reamintim că am discutat cu președintele Asociației Prese Electronice, Alexandru Dorogan, despre rolul mass media în combaterea corupției la nivel înalt.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Edineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibera.org.
Este ora 7:14. Valeriu, ziarele scriu astăzi ceva despre corupția din Moldova?
Mai degrabă despre cei care ar încuraja prin inacțiune, să zicem, corupția. E vorba de Tatiana Login, șefa Inspectoratului Fiscal, pe care Moldova Suverană o acuză azi că ar fi refuzat ziarului informațiile solicitate cu privire la agenții economici care comit acte de evaziune fiscală. Motivul, chipurile, scrie Moldova Suverană, că ar fi sugerat Tatiana Login, lăsați pe sărmanii oameni în pace. Nu-i de ajuns că i-am deranjat noi, cei de la Inspectoratul Fiscal, adică încă și voi, presa, vreți să tăbăriți pe ei. Ironizează ziarul răspunsul primit de la șefa fiscului. Motive pentru un asemenea răspuns, în opinia autorului Vlad Login, sunt două. Proasta calificare a angajaților de la inspectorat sau faptul că inspectorii fiscali acționează mână în mână cu patronii, firmele care nu achită impozite la stat, deși ar putea fi și una și alta. Și la același capitol mai publică Moldova Suverană o știre cu un ofițer de poliție suspectat de trafic de influență și corupție, precizând că de la începutul anului 2008, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și a Corupției a descoperit 188 de cazuri de corupție, dintre care 19 au avut loc cu implicarea angajaților organelor de forță.
Valeriu, dar timpul?
Timpul își concentrează azi atenția asupra unor probleme care, chiar dacă nu par la prima vedere, sunt de ordin politic. Notează, de exemplu, încă o acțiune patronată personal de președinte, după ce ieri Vladimir Voronin a convocat o ședință în problema amenajării lacului din Valea Morilor. Secat, se pare, fără proiect de amenajare și fără deviz de cheltuieli. Ilegalități pentru care, de altfel, sugerează timpul, ar fi de vină fostul primar Vasile Ursu și șeful statului, la indicațiile căruia au început lucrările în parc. În alt context, timpul citează din raportul prezentat luni la Bruxelles de Kalman Mijei, reprezentantul special al Uniunii Europene pentru Republica Moldova, constatând odată cu el că Europa nu poate garanta neutralitatea Moldovei, în schimb Partidul Comuniștilor din Republica Moldova poate specula electoral un nou acord cu Uniunea Europeană. Mijei a vorbit și despre necesitatea de a contrabalansa acordarea de pașapoarte ruse, liberalizarea vizelor e o chestiune de securitate națională a Republicii Moldova. Nu numai un semnal pozitiv din partea Uniunii Europene, a spus Mijei, citat de timpul, din perspectiva argumentului invocat de Rusia în intervenția militară din Georgia, apărarea osetinilor care dețineau pașapoarte ruse. E nevoie ca cetățenia moldovenească să nu fie văzută mai rea decât cetățenia altor state, a subliniat oficialul european. În fine, în loc de editorial, timpul reia un articol semnat de Dumitru Matkovski în numărul de săptămâna trecută al săptămânalului Literatura și Arta, iar pe post de comentariu publică scrisoarea unui cititor care afirmă cu tărie că va fi mai bine în Moldova atunci când nu ne vom mai miorlăi că ne este greu, că suntem săraci și necăjiți, făcând totodată din ziua alegerilor o zi de beție, am citat.
Valeriu, mulțumesc! 7:17, ascultați emisiunea Europei Libera Moldova la ora 7, acum știri pe scurt, Mircea ai din nou legătura la Praga.
Bună dimineața din nou! Guvernul de la Chișinău a negat speculațiile din presă potrivit cărora președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, se va întâlni cu liderul de la Tiraspol, Igor Smirnov, săptămâna aceasta. Ministerul Reintegrării spune că liderul moldovean a primit o invitație, dar nu o poate onora, pentru că trebuie să meargă în aceeași perioadă la Bishkek, unde se ține un summit CSI. În Statele Unite, candidații prezidențiali au avut o nouă dezbatere. Subiectul principal a fost criza sectorului financiar. Răspunzând însă unei întrebări externe a presei, ambii candidați, Obama și McCain, au spus că Rusia nu mai este un imperiu al răului, așa cum numea Ronald Reagan fosta Uniune Sovietică. Ministrul american al apărării Robert Gates se întâlnește cu colegii săi din Europa de Sud-Est la Ohrid, în Macedonia. Pe agenda se vor afla probabil legăturile cu Rusia, tensionate de recentul conflict georgian și de proclamarea independenței kosovarilor. Armata Rusiei a anunțat că se va retrage astăzi dintr-o zonă tampon aflată între Osetia de Sud și Georgia propriu-zisă. Potrivit armisticiului negociat de Uniunea Europeană, termenul limită pentru retragerea rușilor din Georgia este de 10 octombrie. Prețul acțiunilor a scăzut din nou la bursele asiatice. Indexul japonez Nikkei a coborât în această dimineață cu peste 4%. Ieri, indicele american Dow Jones a scăzut cu peste 5%, până la cel mai coborât nivel din ultimii 5 ani. Președintele Statelor Unite, George Bush, va semna astăzi noi legi care deschid calea unei cooperări avantajoase cu India în domeniul nuclear. O înțelegere bilaterală pe această temă a fost deja aprobată de Congres. Parlamentul de la Ankara va extinde cu un an dreptul armatei Turciei de a intra pe teritoriul Irakului pentru a lupta împotriva militanților curzi. Turcia susține că rebelii din PKK ar folosi nordul Irakului ca bază de lansare a unor atacuri împotriva trupelor turcești. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumesc, Mircea. Mai multe știri, analize și comentarii le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Păi sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățător.
Deci ce, la noi pieturile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
În ultima vreme, din lumea îndepărtată a politicienilor și cinovnicilor, vin din ce în ce mai multe mesaje care îi vizează pe gastarbeiter. Demnitare îi îndeamnă pe cei plecați să muncească în străinătate să nu uite de patrie. A fost elaborat chiar și un plan de acțiuni menit să încurajeze relația cu cei care și-au întors fața de la baștină. Ce să fie la mijloc? Li s-a făcut dor guvernanților autohtoni de gastarbeiteri? Se dorește întoarcerea fiilor rătăcitori acasă? Eu nu mă îndoiesc. Venirea gastarbeiterilor acasă, chiar dacă nu ar fi un proiect SF, nu e convenabilă pentru guvernanți. Și asta pentru că anume milioanele trimise de gastarbeitere din străinătate mențin pe linie de plutire ambarcațiunea șubredă numită Republica Moldova. Unde mai pui că gastarbeiterii nu cer pensii și nici majorarea salariilor, ei nu sunt o povară pentru buget. Absența lor soluționează și problema șomajului în patrie. Dimpotrivă, revenirea tuturor gastarbeiterilor ar provoca un colaps economic, unde mai pui că guvernanții nici nu prea au ce le propune. Altceva e că guvernanții vor pe semne să profite din plin de pe urmă activității celor plecați. Gastarbeiterii sunt îndemnați să nu uite de baștină, să investească nu doar în casele lor, ci și în școlile din satele natale, să ajute niște oameni nevoiași și bătrâni neputincioși, să înceapă o afacere în Moldova. Nu zic că nu e frumos să investești în baștină, dacă ai făcut bani cu toptanul. Am doar dubii în ceea ce privește impactul îndemnurilor venite din lumea politicienilor. Gastarbeiterul prosper și milos are grijă de omul necesitos și fără îndemnurile demnitarilor, iar cel indiferent le va ignora oricum. Mă tem chiar ca nu cumva aceste îndemnuri să aibă un efect invers celui scontat. Am vorbit cu mulți gastarbeiteri care făceau cu ou și cu oțet pe guvernanții moldoveni de ieri și de azi. O doamnă care muncește în Italia mi-a spus de unezi literalmente: ăștia mai bine ar tăcea. Mai întâi te fac să părăsești țara, apoi îți solicită contribuția la propășirea ei.
Acum 3 luni, guvernul a stabilit un tarif unic de aproximativ 3.000 de lei pentru conectarea gospodăriilor casnice la rețelele de gaz. Asta într-un efort de a zădărnici perceperea de taxă exagerată și arbitrară de la oamenii ce își trag țeava de gaz până în casă. Colega noastră, Liliana Barbaroși, a încercat să testeze eficiența noului tarif, vorbind mai întâi cu primarii unor localități aflate în plin proces de gazificare.
Primarul de la Soroca, Victor Său, povestește că de când cu noul tarif de 2.970 de lei, construcția gazoductelor în localitate s-a cam împotmolit.
Care firmă să vie să gazifice cu 2.970 de lei? Nu vor. Asta practic noi am găsit limbă comună acum cu Soroca Gaz, reprezentantul Moldova Gaz. Numai prin ei noi putem hotărâi așa probleme. Practic și planific Moldova Gaz pentru fiecare localitate, numai în modul ăsta noi putem să planificăm în oraș Soroca de gazificare, adică la vreo 2-3 pe an. Nu e așa ușor, pur și simplu, toți odată să-i gazificăm cu suma dată. Cum poți primești așa o hotărâre care practic afectează și agenții economici?
Este vorba despre agenții economici din mediul privat, mulți dintre care și-au închis afacerile, renunțând să lucreze cu tariful unic pe care îl consideră artificial. Alta este însă situația companiilor de distribuție a gazelor naturale, un fel de filiale locale ale concernului Moldovagaz, care, dimpotrivă, au preluat în mare parte proiectele de construcție a noilor gazoducte. La taxele fixe percepute de la consumatori, aceste companii adaugă cu titlul de investiții sumele care nu se ajung pentru încheierea construcțiilor. Iată cum comentează includerea mai activă a concernului moldorus în această activitate economistul Victor Parlikov, expert la Institutul de Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul.
Asta înseamnă doar că Moldovagaz, în sfârșit, s-au apucat să-și realizeze obligațiunile contractuale privind gazificare. Până acum, din banii Moldovei Gaz, nu s-a gazificat mai că nimic. Și acum, deci, Moldova Gaz s-a apucat de gazificat. Salutabil. Evident că rămâne deja de văzut care sunt prețurile la care se procură de către Moldova Gaz serviciile de construcție a gazoductelor de la alte firme, pentru că toți banii aceștia Moldova Gaz îi recuperează în continuare prin tarif. Deci acum pentru Moldova Gaz e relativ convenabil să facă investiții, mai ales investiții infrastructurale, la momentul în care ei pot să recupereze la procentul de 18% anual, deci se recuperează în practic în 5 ani și un pic, atunci când investiția asta servește 10-60 de ani.
Victor Parlicov spune deci că investițiile efectuate acum de Moldova Gaz vor fi recuperate ulterior de la consumatori. Dar ce garanție există că tarifele nu vor crește vertiginos după contabilizarea acestor investiții? O întrebare pe care i-am adresat-o lui Gheorghe Lupan, șef de direcție la Agenția Națională pentru Reglementare Energetică.
Componenta investițională nu o să fie pus pentru imediat pentru recuperare. El spune pe o perioadă de 10-15 ani, deci chiar dacă o să fie careva majorări, deci ele neesențiale or să fie.
Totuși, mai mulți experți înclină să creadă că plafonarea profiturilor din gazificare soluționează doar parțial problema taxelor exagerate. Asta pentru că pentru tariful de aproape 3.000 de lei, oamenii primesc gazul doar până la poartă. Dar ca să și-l tragă și în casă, mai trebuie să scoată din buzunar între 1.000 și 6.000 de lei. În plus, noile reglementări nu se referă la contractele în curs de realizare, care vor fi finalizate conform vechilor tarife, mult mai mari față de cel stabilit prin decizia guvernului. Locuitorii acestor localități au auzit însă de noul tarif și nu vor să achite prețuri mai mari. Din Chișinău, Liliana Barbaruș e pentru Radio Europa Liberă.
Colegul nostru de la Berlin, William Totok, își împărtășește impresiile de la concertul dat în capitala Germaniei de cântăreața româncă Oana Cătălina Chițu.
A fost o seară de excepție. O sală arhiplină, tineri și oameni mai în vârstă, cei mai mulți vorbeau într-o limbă est-europeană, mulți vorbeau românește. Printre cei veniți la concertul Oanei Cătălina Chițu, ce a avut loc în sala Atelierului Culturilor din Berlin, bineînțeles că au fost și mulți germani. A fost mai mult decât un concert de excepție cu o interpretă în vârstă de 38 de ani, foarte bună, născută în Moldova și stabilită la Berlin din 1991. La Humulești, în satul lui Ion Creangă, ea a cunoscut folclorul românesc autentic. În cârciuma satului se întâlneau localnici și deseori întonau și tangourile de altă dată, pline de melancolia unor vremuri apuse. Întâlnirea cu acest gen muzical, oarecum uitat, a inspirat-o pe Oana Chițu și a determinat-o în cele din urmă să cânte și ea melodiile devenite populare ca Zaraza, Aprinde o țigară sau Vrei să ne întâlnim sâmbătă seara. Este vorba despre acele tangouri celebre care au fost compuse în perioada interbelică și care constituie acum piesele de rezistență pe noul album al interpretei. Acesta a fost lansat la începutul acestei luni sub titlul Tangouri din București. CD-ul a fost editat de casa de discuri din Berlin, Asphalt Tango. Momentul de lansare a albumului a coincis cu ultimul concert susținut în capitala Germaniei. Oana Cătălina Chițu a fost acompaniată de 7 muzicieni din diferite țări răsăritene. La acordeon Dejan Jovanović din Serbia, la chitară Alexei Wagner din Siberia, la saxofon Vladimir Karpov din Bulgaria, la percuție Dimitris Christides din Grecia, la contrabas Alexander Franz din Kazahstan, la țambal Valeriu Cașcaval și la vioară Anton Slabici, amândoi din Republica Moldova. Oana Chițu a prezentat la concert și cele 13 prelucrări după melodii celebre românești, incluse pe albumul său, dar și câteva piese din repertoriul Mariei Tănase, comparate pe vremuri cu celebra șansonetistă franceză Edith Piaf. Nu întâmplător, unii comentatori ai concertului s-au grăbit să facă și de data aceasta anumite comparații, afirmând că Oana Cătălina Chițu ar fi reînviat tradiția cultivată de Maria Tănase și că ea ar fi contribuit la redescoperirea tangoului interbelic interzis în perioada comunismului. Sigur, astfel de exagerări sunt neplăcute, dar ele arată că ceea ce a prezentat cântăreața la Berlin și ceea ce cuprinde albumul amintit nu trebuie ignorat sau minimalizat. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totok.
Premierul Rusiei, Vladimir Putin, a împlinit ieri 56 de ani. Deocamdată nu se știe sigur ce cadouri a primit, dar încă de luni el însuși a spus ce cadouri nu mai dorește. Revine la microfon Mircea Țicudean.
Nu mai vreau statui și străzi numite după mine, a anunțat premierul Rusiei la o zi după ce strada principală din Groznei, capitala Ceceniei, și-a schimbat numele în Bulevardul Putin. Purtătorul de cuvânt al premierului, Dmitri Peșcov, a spus că Vladimir Putin nu are dreptul și nici dorința de a impune cuiva ceva, dar ar fi bucuros ca asemenea practici să înceteze. Nimeni nu știe dacă modestia lui Putin este reală sau jucată. Cert este că, începând de duminică, Bulevardul Putin străbate centrul unui oraș, a cărui bombardare a fost ordonată de nimeni altul decât de Putin. Ceremonia rebotezării a avut loc când mii de persoane s-au adunat în centrul orașului ca să sărbătorească a 32-a aniversare a liderului cecen, Ramzan Kadyrov. Ziarul britanic Daily Telegraph spune că Razman are acasă, în loc de câini și pisici, un tigru și un leu. Revenind la cadourile lui Putin, același ziar amintește că liderul de la Kremlin a mai primit daruri bizare. Președintele Kirghizistanului i-a dăruit un munte, iar niște fermieri ruși au numit după el un nou tip de tomate.
Mircea, mulțumesc, este 7 și aproape 30 de minute. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se încheie aici. Moderatorii ei, Elena Cioina și Valeriu Cazăr, vă mulțumesc mult pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Aici Radio Europa Libera.